Большая частка трохдзённай сустрэчы рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам была прысвечана далейшаму разгляду ролі і місіі структур рымскай курыі ў кантэксце новай апостальскай канстытуцыі, паведаміў ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Другое ў гэтым годзе пасяджэнне папскіх кансультантаў завяршылася сёння ў Ватыкане. Кіраўнік залы друку паінфармаваў, што кардыналы завяршылі абмеркаванне праекту стварэння дзвюх новых ватыканскіх дыкастэрый. Святы Отец атрымаў канчатковыя вывады адносна гэтых новых структур, адна з якіх зоймецца пытаннямі свецкіх вернікаў і сямейнага жыцця, другая – справядлівасці і міру для прыняцця канчатковага рашэння. На сустрэчы абмяркоўваліся і іншыя тэмы, у прыватнасці гаворка ішла пра крытэрыі збору інфармацыі для прызначэння новых біскупаў у святле іх тоеснасці і пастырскай місіі, пра значэнне ролю нунцыяў, пра эканамічныя пытанні і дзейнасць па абароне непаўналетніх. У апошні дзень рада занялася апрацоўкай розных прапаноў і меркаванняў, якія прагучалі да гэтага часу на сустрэчах для таго, каб прыступіць да структурызацыі агульнай прапановы, якая будзе накіравана святому айцу ў кантэксце далейшага выдання ім новай апостальскай канстытуцыі.